Rádio Praha, zprávy.
Záplavy na severu Moravy způsobily škody nejméně za miliardu korun. Kandidátku ČSSD v Ústeckém kraji povede Jiří Paroubek. Na mnoha školách se dnes rozdávalo vysvědčení. U poslechu zpráv Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Severní a střední Morava se vzpamatovávají z katastrofálních záplav, jež si tam ve středu a ve čtvrtek vyžádali 11 obětí. V regionech postižených velkou vodou pokračuje likvidace následků, hladiny řek v Česku už ale většinou klesají. Meteorologové ale nevylučují lokální bouřky s většími přívaly vody. Škody, které záplavy způsobily na majetku lidí, podniků i obcí, přesáhnou v souhrnu minimálně miliardu korun. Vyplývá to z odhadů poškozených i pojišťoven. Jen podle aktuálních čísel ředitelství silnic a dálnic způsobila voda na komunikacích škody kolem 1 miliardy. Poškozené jsou i rozvodné sítě energetiků a infrastruktura zasažených oblastí. V zaplavených obcích na severu Moravy zůstává nadále zhruba 350 domácností bez elektrické energie. Pojišťovnám se lidé teprve ozývají, v některých částech ještě není možné, aby likvidátoři přišli zjišťovat škody. Už teď jsou ale registrované pojistné události v milionech korun. Uvádí to například mluvčí ČSLB pojišťovny Tomáš Hejda.
V tuto chvíli zatím podle prvních čísel, které mám k dispozici, jsme zatím prošetřili kolem 150 škodních událostí. Ta celková částka, o které se v tuto chvíli bavíme, protože neustále narůstá dál, je na hranici v řádově milionů korun. Očekáváme však, že bude i nadále růst.
Škody se sčítají mimo jiné v hranicích na Moravě. Voda vážně poškodila soukromý i obecní majetek. Ve čtvrti zvané Mexiko utrhla část břehu. Velké škody napáchala i v lokalitě Motošín. Prudký nápor vody podle starosty Miroslava Wildnera nevydržel ani nedávno zpevněný břeh potoka Ludiny.
Hráz, která byla, nebo ohrazování lidí, včetně toho malého parkoviště, které tam bylo, podemlela voda. Přišla strašnou rychlostí, strašnou razancí, prostě podemlela to, rozdrobila to a odnesla to kousek dál, jako to ta voda prostě umí.
Kvůli vysoké hladině Vltavy se dnes uzavřela také pražská Čertovka. Povodně ale podle odborníků hlavnímu městu nehrozí. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Lídrem kandidátky ČSSD v Ústeckém kraji bude pro podzimní předčasné volby šéf strany Jiří Paroubek. Následovat ho bude hokejista Jiří Šlégr. V Teplicích o tom rozhodla krajská konference sociální demokracie. Až na 6. pozici nakonec bude Jaroslav Foldyna z děčínské organizace, a to i přesto, že původně se o něm mluvilo jako o kandidátovi na třetí příčku. Podle předsedy strany Jiřího Paroubka by měl kraj získat alespoň 7 křesel ve sněmovně.
Já si myslím, že je to dobrá kandidátka, která je schopná vyhrát tady volby, kandidátka, která je schopná zvítězit velkým rozdílem nad hlavním soupeřem. Já myslím, že tady musíme mít cíl získat 40% podpory a jsem přesvědčen, že získáme minimálně 7 mandátů.
Zemědělci budou kvůli nízkým výkupním cenám mléka v pondělí blokovat dopravu na několika místech České republiky. Zbrzdit provoz pomalou jízdou automobilů chtějí například na dálnici D1 v okolí Brna a na Vysočině, či na dálnici D5 poblíž Plzně. Protest by měl trvat 2 až 3 hodiny. Konec roku na mnoha českých školách může přinést i dopravní zácpy na silnicích. Vysvědčení dostalo skoro 1 milion žáků a studentů. Mnoho z nich už dnes bude odjíždět na prázdniny. Dopravní policie se podle svého ředitele Leoše Tržila na možné komplikace na silnicích připravila.
Jsme přijali několik opatření. Jeden okruh je zajištění ukončení školního roku, to znamená přítomnost u základních škol. Další opatření, které je vlastně ode dneška, je otázka rozjezdu na dovolené, zvýšená doprava na významných komunikacích, kde bude tomuto věnovaná podstatně vyšší pozornost a měla by být zajištěna i vyšší přítomnost policistů.
V hlavním městě začínají oslavy Prahy. Během 3 dnů nabídnou koncerty, divadelní představení, výstavy, operu v ulicích nebo sportovní exhibice. A ještě o počasí. V České republice je většinou oblačno. Na většině území přehánky a bouřky. Teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
Vzpamatovávání se ze šoku a odstraňování škod nyní převažuje na severní Moravě, kam se podíváme na úvod magazínu Rádia Praha. Budeme hovořit o vlně zájmu o starou keltskou kulturu. Dění v českém fotbale se věnujeme těsně před volbou nového vedení svazu a po přehledu tisku v naší pravidelné cestovatelské rubrice navštívíme Benátky nad Jizerou. Ničím nerušený poslech vám přeje Petr Gabal. Smutek ze ztrát na životech a sečítání hmotných škod, to je nyní převažující atmosféra na severovýchodě republiky a ve vzduchu zůstávají viset dvě otázky. Dalo li se neštěstí aspoň z části předejít a s jakou pomocí lze počítat při odstraňování následků? Přestože už minulý víkend hydrometeorologové varovali před silným deštěm a hrozbou lokálních záplav, nikdo nečekal tak rychlou a ničivou vlnu, která se stala třetí nejtragičtější povodní v novodobé historii země. Podle generálního ředitele povodí Odry Ivana Pospíšila ale silnější varování nebylo z čeho vyvodit.
Spadlo v krátké době extrémní množství srážek na malém území. Voda byla všude a ne v korytech, protože v době před tou velkou srážkou prakticky na povodí byly zaznamenány pouze druhé stupně povodňové aktivity. Přehrady jsou úplně bez problému, tam máme velké rezervy, čili bylo to velmi zvláštní, překvapivé, náhlé a naprosto neočekávané.
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu v médiích potvrzují, že série jinak běžných bouřek se tragicky sešla a vylila na jediném místě, což meteorologické modely nedovedou s takovou přesností předvídat. Nyní se v postižených oblastech i přes obavy z dalších srážek všichni zaměřují na odstraňování škod. Vláda k tomu ve čtvrtek vyčlenila tisícovku vojáků. 200 z nich i s technikou od pátečního rána začalo pomáhat likvidovat následky záplav v Jeseníku nad Odrou nad Novojičínsku, který je nejhůře postiženou obcí v zemi. Dalších 300 vojáků si kraj vyžádal do Nového Jičína a okolí. Jejich hlavním úkolem je úklid v samotném Novém Jičíně, ale starosta Ivan Týle očekával od vojáků naplnění ještě jiné potřeby.
Vybudování mostního spojení mezi břehy, protože ta řeka oddělila a strhla nám všechna spojení, už se realizuje a armáda staví pontonové mosty.
Od státu i z rozpočtu Moravskoslezského kraje získají postižená místa nejméně 170 milionů korun. Podle hejtmana Jaroslava Pala se to ale stačit nebude.
Pokud se týká obnovy infrastruktury jako takové, která je poškozená v této oblasti v řádu stovek milionů korun, budeme jednat s panem premiérem Fischerem, až provedeme přesnou kvantifikaci těchto škod.
Vzhledem k menšímu rozsahu škod na Hranicku budou menší i nároky na rozpočet Olomouckého kraje, říká tamní hejtman Martin Tesařík.
Mám předjednáno, že na mimořádné radě Olomouckého kraje v pondělí bude schválena částka 5 milionů korun, která bude uvolněna z rozpočtu našeho. Bude to používáno především pro úhradu potřeb zasahujících jednotek, především jednotek sboru dobrovolných hasičů, například na pohonné hmoty, drobné opravy techniky.
Ministerstvo práce a sociálních věcí připomnělo, že lidé, kteří se po povodni ocitli v hmotné nouzi, mohou podle osobní situace dostat jednorázovou dávku až do výše téměř 47 tisíc korun. V Novém Jičíně budou úřady přijímat žádosti o hmotnou pomoc i v sobotu. Zejména technické prostředky posílají do postižených oblastí hasiči, Červený kříž i charitativní organizace. Čísla jejich účtů, stejně jako místních povodňových kont, najdete na naší internetové stránce na adrese www.radio.cz. Vlna zájmu o Kelty proběhla českou společností už několikrát. Nadšenci se oblékají jako Keltové, slaví prapodivné svátky a všemožně se snaží dokázat, že v krvi Čechů se ta keltská ještě úplně nestratila. Keltové na českém území skutečně žili, a to zhruba do přelomu letopočtu, dokládají to archeologické výzkumy mnoha jejich sídlišť. Jedno z nich, Kratiny na Prostějovsku, by mohlo být vyhlášeno kulturní památkou. Na tuto lokalitu se Martina Bílá zeptala Miloše Čižmáře, ředitele Ústavu archeologické památkové péče v Brně, a my vám jejich rozhovor nyní nabízíme v repríze.
Trati Kratiny a Zadní Dlátka se nachází ve středu Moravy nad řekou Hanou, leží na tzv. Jantarové stezce probíhající od Adriatického pobřeží přes naše území Moravskou branou, pak dále na Valdskému pobřeží a náleží do Bělatenské, to je období, kdy na našem území karty, tak přináší velké množství důležitých poznatků o historii Keltů.
Archeologové podle Miloše Čižmáře získávají poznatky o Keltech prostřednictvím sporadických písemných zpráv, průzkumem sídlišť a pohřebišť a pro poslední století také výzkumem známých opit.
Ta lokalita Kratiny u Němčic však má tu důležitost, že je vlastně starší, ona byla založena již ve druhé polovině 3. století a její zánik, který se dá už velice dobře datovat ke konci 2. století a představuje tedy takový první urbání útvar tady ve střední Evropě, tedy předcházející těm keltským městům opidům. Čili z toho hlediska je to důležité nejenom pro poznání keltského sídla našeho území, středoevropského, ale dokonce i celé Evropy.
Lokalita Kratiny byla známá koncem 19. století a na nálezy je skutečně bohatá. Různé typy spon a keramiky doplňuje více než 500 skleněných náramků, což je druhá největší kolekce v Evropě. V místě je doložena výroba bronzových předmětů a nalezeno bylo také velké množství mincí,
které jsou důležitým indikátorem pro vztahy centra, dá se říct, že můžeme mluvit o hospodářském centru, výrobním a obchodním centru, poněvadž ty mince ukazují na styky jednak s Dolním Rakouskem, s Burgenlandem a potom především s těmi jižními oblastmi Slovinska, severní Itálie.
Pokud by se lokalita stala kulturní památkou, nešlo by podle archeologa Čižmáře ani tak o prestiž, tu už naleziště dávno má.
Publikujeme první zprávy v zahraničních časopisech, v našich časopisech, bylo to součástí velké výstavy o Keltech, která se pořádala před 2 lety v Belgii, ale jde spíš o to, že by to pomohlo patrně při ochraně té památky, protože ta je opravdu brutálním způsobem drancována detektoráři kovů.
O tom, zda bude lokalita vyhlášena kulturní památkou, rozhodne Ministerstvo kultury.
A další minuty našeho vysílání patří sportu. Sobotní valná hromada Českomoravského fotbalového svazu by měla zvolit nové vedení českého fotbalu. Hlavním favoritem na post svazového předsedy je Ivan Hašek. Otázkou zůstává, zda nový výkonný výbor ponechá ve funkci reprezentačního kauče Františka Straku. A odpověď hledal Jan Hloch.
Oslovení fotbaloví internacionálové se zcela jednoznačně shodují na jménu nového předsedy Českomoravského fotbalového svazu. V případě reprezentačního trenéra se však jejich názory liší. Mistr Evropy z Bělehradu a autor zlatého penaltového vršovického dloubáku Antonín Panenka by naslouchal hlasu lidu.
Co se týká toho předsedy, tak nejenom já, ale většina lidí okolo fotbalu a většina fanoušků by přála tuhle pozici Ivanovi Haškovi. Myslím si, že Ivan je schopný dovést fotbal do těch kolí, který byly, aby se to zlepšilo samozřejmě. Celá ta pozice, i celé jméno fotbalu, které teď v posledních letech docela utrpělo. Co se týká reprezentačního trenéra, tak František Straka dostal vlastně šanci na jedno utkání. Já osobně si myslím, že nebo můj kandidát na trenéra národního mužstva je nikdo jiný, nebo v podstatě moc ani těch možností nevidím, protože taková osobnost, která by mě fascinovala, kterou já bych doporučoval, takovou tady u nás momentálně nevidím. Ale na druhou stranu bych Francovi to přál, protože František je člověk, který je schopný to zmotivovat ty hráče, je schopný je nabudit a možná, že by na ty hráče dobře zapůsobil tak, aby prostě ty hráče dostal to maximum, aby ty hráči, v podstatě to byla pro ně čest a vyznamenání, že vůbec hrajou za národní mužstvo. Což si myslím, do teďka moc nebylo.
Také Václav Němeček by hlasoval pro svého někdejšího spoluhráče, ovšem v případě reprezentačního lodivoda už tak sdílný nebyl.
Co se týče šéfa svazu, tam to vidím jednoduše, to by měl být Ivan Hašek. A otázka reprezentačního trenéra, to si myslím, že je trošičku složitější. Ono taky záleží, koho zvolej k Ivanovi Haškovi dá. Ti, kteří budou zvoleni, rozhodnou o reprezentačním trenérovi, takže ono jako střílet jen tak od boku jména si myslím, že není korektní.
A koho vy osobně byste si přál, pokud byste, řekněme, do toho mohl mluvit?
No, jelikož do toho mluvit nemůžu, tak právě si myslím, že není férový jen tak někoho říkat. Konec konců, proč by tam nemohl zůstat nakonec do konce kvalifikace třeba Franta, že jo? Nevidím žádný vážný důvod pro to, aby to třeba nedokončil tu kvalifikaci.
To olympijský vítěz z Moskvy Ladislav Vízek má zcela jasnou představu.
Tak já si myslím, že zvítězí zdravý rozum. Já si myslím, že určitě Hašek Ivan projde u všech a že bude prezidentem, ale vím, že ho trápí výkonný výbor. On chce prostě, aby mohl prohlasovat různé věci, takže potřebuje i místo předsedy svoje. A to bude trošičku fuška, protože ty starý tady jakoby funkcionáři se tam drží hlava nehlava, ale já myslím, že to dobře dopadne už proto, že má jmenovanýho reprezentačního trenéra Karla Jarolíma, takže já zlížím k nastávající valné hromadě velmi optimisticky a myslím si, že to je naše poslední šance trošku ten fotbal dát do pořádku.
Ať už dopadne volba jakkoliv, nové členy rozhodně nečeká pohodlný nástup. Český fotbal prochází nemalou krizi a postup reprezentačního mužstva na mistrovství světa v Jihoafrické republice by se rovnal doslova zázraku.
Posloucháte Rádio Praha.
Záplavy z nejrůznějších úhlů pohledu, to je převažující téma článků pátečních českých deníků. Přehled tisku připravila Martina Bílá.
Hlavním tématem českých deníků je ničivá povodeň, která v noci ze středy na čtvrtek zaplavila část Moravy. Noviny přinášejí fotografie katastrofy, popisují obrovské materiální škody, které povodeň způsobila, pomoc záchranářů, stanoviska meteorologů a především příběhy lidí, kteří příval vody přežili. Uvádějí případy hrdinství a obětavosti. Popisují například příběh muže z Jeseníku nad Odrou, který zachránil svou rodinu dírou ve stropě, anebo smrt dvou bratrů, kteří utonuli poté, co zachránili svou matku. Komentátor Hospodářských novin poznamenává, že jindy tak výmluvná čísla najednou úplně ztrácejí sílu. Příběhy lidí postižených povodní mění pohled na život tak náhle a rychle, jako sama velká voda. Jak jsou čísla o propadu burz a úrocích malicherná oproti zmařeným životům a lidským osudům. Teď jsou důležitá jen dvě čísla. To udávající počet obětí a číslo konta pomoci. Lidové noviny píší, že nemusíme věřit v globální oteplování, natožpak proti němu bojovat za každou cenu. Nemůžeme ale popřít, že se počasí chová chaotičtěji než ve 20. století. To neříkají zelení ideologové, to nám sdělují přírodní jevy. Od roku 1997 především povodně. Odpůrci klimatického alarmismu tvrdí, že je lépe se změnám přizpůsobit, než s nimi bojovat. Toho se drželi už naši předkové před staletími. Nezastavěný pozemek blízko řeky mohl znamenat, že právě tam je hranice stoleté vody. Jenže ve 20. století v době povodňového sucha se povodňová paměť vytratila. Deník Právo píše, že až voda opadne a bude po všem, začnou se hledat viníci. První příčinou je zkrátka voda, s tím nic nenaděláme. Další příčinou je pak umístění mnoha staveb u nevinných potůčků a říček, které se občas rozběsní. S tím také moc nenaděláme. Další příčinou stále častějších povodní je prý lesní traktor. Dokud poražené stromy svážely koně, bývaly i malé říčky plné vody, která se při deštích jen trochu zvedla. Teď je i u větších řek vidět dno, když pak naprší, přijde příval. Stav příhraničních lesů a celkový stav krajiny bude však zase tou poslední záležitostí, která přijde na přetřes, míní komentář deníku Právo. Ředitel Centra pro otázky životního prostředí UK Bedřich Moldan v Mladé frontě dnes uvádí, že současná povodeň by měla být brána jako výrazné memento. Připravme se na to, že podobné události mohou udeřit znovu dříve, než jsme byli v minulosti zvyklí. Dosavadní poznatky o desetiletých či stoletých vodách už neplatí.
Na řadě je naše cestovatelská rubrika a dnes se v ní vypravíme do Benátek nad Jizerou. Ty prosluly zajímavými rodáky či obyvateli, svého času tu pobýval astronom Tycho de Brahe. Žil zde hudební rod Bendů či Bedřich Smetana a zdejší muzeum se snaží přiblížit historii svým návštěvníkům hodně netradičním způsobem. Můžete si všechno osahat, posledovat hvězdy jako Tycho de Brahe, obleknout se jako Kelt anebo bojovat mečem v 8 kilo vážící drátěné košili, helmici a rukavici. Více uslyšíte v repríze příspěvku Zdeňky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Výraz Benátky označuje místa ležící u vody a všechny Benátky v Čechách skutečně leží v blízkosti řek, rybníků či potoků.
A tady jsou podzemní jezera, některá napájejí řeku Jizeru, slouží jako jeden ze zdrojů pitné vody pro Prahu.
říká Jana Wernerová z místního muzea. Samo jméno je odvozeno od italské Venecie. Její slovinské pojmenování Benetke tak zřejmě bylo jazykovým základem i pro české Benátky. Zámek a Benátky patřili v průběhu staletí i známému panovníku Rudolfu II. A v té době v roce 1599 přišel na pozvání do Čech slavný dánský hvězdář Tycho de Brahe.
Skoro celý rok tady prováděl pozorování. Měli jsem za ním dorazit přístroje, ale bohužel to se nepodařilo. Stejně tak jako začal budovat observatoř, ale díky peněžním problémům a tomu, že byl odvolán zpátky do Prahy, se tady nezachovala jediná památka.
Tady na zemi je benátský poledník. Jak vlastně vznikl?
Poledník byl objeven při opravách zámku. Tycho Brahe ho vyměřil, bylo to vynesené na stropě. My jsme ho přenesli na zem, aby teda byl lépe přehledný. A místnost, ve které se nachází, se tvrdí, že se pozorovalo odtamtud, protože existuje skica zámku, na které se nachází u okna v této místnosti dřevěné lešení nebo dřevěná pavlač, ze které údajně Tycho vycházel, aby teda mohl pozorovat hvězdy.
Za zmínku z dalších pánů na benáteckém zámku stojí i Jan Zvertu. Jeho spory s vesničany i měšťany dospěly tak daleko, že nechal představitele města spolu s primasem zavřít do vězení, až na zásah pražských místodržících byl donucen respektovat práva svobodných měšťanů.
Získal panství za své služby císaři Ferdinandovi, kdy do války dal spoustu peněz a císař se mu revanžoval tím, že mu dal benátecké panství. Jan Zvertu byl německý generál, který k Čechům zrovna nepřilnul, takže dřel peníze nejen z robotného lidu, ale i ze svobodných pánů. K zámku přistavil severní křídlo a působil tady zhruba 5 let. Vzal si mladou ženu a my se dohadujeme, že ho otrávila.
Další zámecký pán Ignác Zikmund z Klenové miloval umění a právě v jeho době žil v Benátkách i rod Bendů. Tatínek byl sice tkadlec, ale maminka byla ze známého hudebního rodu Brixy a hudbu měli v krvi i jejich děti. Hráli na svatbách, zpívali v kostele a jedno z dětí Františka pozval zámecký pán, aby mu zpíval.
Když se potom stalo, že František dospěl a přišel o hlas, tak ho nechal vlastně v Drážďanech u jezuitů učit hudbě a tím pádem začal skládat svoje vlastní skladby pro housle, violu a flétnu. Bendové odešli do Góty, kde Jiří Antonín Benda složil pro princeznu melodrám, protože nemohla zpívat, nešlo to prostě, tak složil melodrám. On ho v podstatě vymyslel.
Žijí potomci ještě Bendu a jezdí sem na zámek?
Byli tady v roce 1969. Přijel Hans von Benda a další část rodiny se tady objevila po otevření hranic v roce 1990. Přímo u nás v muzeu byli v roce 1993, když jsme otvírali jejich pamětní síň a potom tady ještě natáčeli film o své rodině.
Kromě hudebního rodu Bendu pobýval na zámku v Benátkách i Bedřich Smetana. Nedaleko v Mladé Boleslavi bydlela jeho budoucí žena Katinka Kolářová. Proslýchá se, že za ní z Benátek běhával a na Katince mu zřejmě opravdu záleželo, protože se jednalo o trasu dlouhou 20 kilometrů. Smetana se na benátecký zámek dostal s rodinou hraběte Thun Hohensteina.
Hrabě ho získal na doporučení svého přítele jako učitele hudby pro své děti. Sice se mu 20-letý mladík moc nezamlouval, ale po těžké zkoušce zjistil, že teda Bedřichovi něco dříme, takže ho přijmul a nechal ho skládat. Tunové jezdili nejen do Benátek jako na letní sídlo, ale jezdili taky na zámeček Bon Repos a z toho tady mám jeden part, jmenuje se to Posmrtný tanec, který tam Bedřich Smetana složil.
A ve slavných rodácích či obyvatelích Benátek nad Jizerou bychom mohli pokračovat. V muzeu připomínají například cestovatele Josefa Kořenského, což byl učitel, který cestoval po celém světě a svoje poznatky předával žákům. Dalším cestovatelem byl Josef Polák, který se jako jeden z prvních Čechů dostal do Ameriky. Sportovce tu zastupuje Marie Krupičková, která jako jedna z prvních žen skákala padákem a létala letadlem. Žil tu i Václav Jaromír Picek, který napsal slova k písni Čechy krásné, Čechy mé. Zdejší muzeum je pozoruhodné tím, že si historii můžete doslova ošahat. Například obléci se jako Kelt, umlít obilí a vyrazit si vzácnou minci duhovku, která byla objevena pod vrchem Kozákovem a odnést si ji domů jako suvenýr. Autorem nápadu je architekt Petr Kovář z Prahy, který v místě věnované archeologii postavil kostru našeho prapradědečka, který se skládá jako pucle podle tvaru kostí.
Je to zrcadlově obráceno, takže žádná lehká záležitost. Původně to mělo sloužit pro děti, ale hrají si tady i dospělí. Pro takový zvídavější je tady skriptorium, kde se dá psát brkem a tuží, anebo vyrobit dražická pečeť. Tady máme oltář. Při správném složení zahraje úryvek muziky duchovní a jedním z největších taháků je možnost vyzkoušet si část brnění. Je tady košile, přilba a rukavice a také maketa dražického meče.
Jak dodala Jana Wernerová, protože ve slavných italských Benátkách je filmový festival, české Benátky žijí filmem taky. Na podzim se tu pravidelně koná soutěž filmových amatérů.
A to už je závěr magazínu Rádia Praha. Jménem kolegů vám za pozornost děkuje a naslyšenou se těší Petr Gabal.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC on 9.